ค่าของชีวิตที่แท้จริงนะผมเป็นอะไรมาก็แล้วแต่เขาเลือกกันเองผมไม่ได้สมัครแต่อย่างนี้ก็ผมไม่สมัครนะผมสมัครแต่มันกลับกับสังคมปัจจุบันเราไปเอาแบบฝรั่งมาตั้งแต่แรกไปเอาผลสำเร็จรูปเขามาแล้วก็มายึดติดเหมือนกันเลยนะเราต้องการอิสระแต่เราไม่อิสระอิสระทำไมอิสระที่สำคัญที่สุดคือใจอิสระทั้งนี้ตรงนี้อยู่เขาเลือกเราศรัทธาไม่มีพรรคเลยนะแต่พรรคที่นี้อย่างนี้ก็เห็นชัดขึ้นว่าเป็นพวกไม่ใช่พรรคนะแล้วก็เลือกก็ย้อนบัตรจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เป็นรูปแบบทั้งนั้นรูปแบบก็คือด้านวัตถุแต่ถ้าด้านธรรมชาติแล้วไม่มีนะผมไปเป็นอธิการบดีเกษตรเพราะอะไรเพราะเหตุว่าเขาไม่ได้อยากเป็นนะผมทำงานผมลงพื้นดินตลอดอยู่ในมหาลัยเป็นอาจารย์ธรรมดาธรรมดาผมไม่เคยสนใจกับสิ่งที่อยู่ในราชการผมสนใจกับประชาชนมาตลอดกล้วยไม้นี่ก็เหมือนกันเรียนในมหาลัยก็ไม่ได้เรียนผมจบมาเรื่องหินแต่ผมมาเห็นปัญหานะแม้มันท้าทายผมมองกล้วยไม้ที่ไหนไม่ใช่ที่กล้วยไม้ผมมองที่วิญญาณมนุษย์แล้วคนเห็นหน้าผมเป็นกล้วยไม้หมดนะอะไรท่านไม่ใช่ยึดติดแต่ผิวแต่เปลือกของมันถ้าจับตรงนี้ได้ท่านเป็นอะไรก็ได้ท่านทำอะไรก็ได้นะครับแม้แต่การเกษตรท่านจะไปปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกอะไรเห็นแก่นตรงนี้ได้ท่านทำสำเร็จไม่ใช่เรื่องกล้วยไม้นะแล้วผมไปเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีธรรมชาติกล้วยไม้เยอะแยะเลยไม่สนใจไปสั่งกล้วยไม้ต่างประเทศมาแล้วรู้หรือเปล่าไอ้กล้วยไม้ต่างประเทศจริงเนี่ยมันก็ขนจากป่าเราไปขายคนไทยที่เห็นแก่เงินแล้วเขาก็ไปย่อแมวกลับมาคนไทยบอกของเมืองนอกเห็นไหมครับนี่มันอยู่ตรงนี้วัฏจักรตรงนี้แต่มันท้าทายและอีกอย่างก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยเมืองไทยจมอยู่คือที่ว่าจมอยู่ไม่ใช่รักพื้นดินแต่มันถูกกดให้จมอยู่ใต้พื้นดินนะเพราะการศึกษาไม่ได้ทำให้คนฉลาดและคนรู้ทันคนอื่นตรงนี้สำคัญนะครับรู้เท่าทันพลังต่อรองที่พูดกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเราจะไปสร้างอะไรแต่ข้างนอกไม่มีทางหรอกถ้าเราไม่สร้างวิญญาณของความอิสระที่อยู่ในใจเรานะเป็นตัวของตัวเองใครมาพูดยังไงรู้ทันหมดจะไม่ได้ไปโทษเขานะนั่นคืออะไรนี่ตรงนี้วันนั้นผมต้องพูดกับทุกคนในห้องมีตั้งแต่ปลัดกระทรวงอธิบดีและลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยรัฐมนตรีทั้งนั้นสองสามคนก็ลูกศิษย์อีกแหละผมบอกว่าผมจะบอกให้ผมภูมิใจอะไรรู้ไหมผมรักษาความเป็นคนไว้ได้จนอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนี่คือความภูมิใจคือสิ่งที่ควรจะยินดีไม่ใช่ไปยินดีกับเรื่องเงียบหมดทั้งห้องเลยไม่มีใครพูดอะไรยืนตัวแข็งเลยครับแล้วไม่มีใครว่าด้วยนะเพราะศรัทธามันมีอยู่พอลงมาข้างล่างก็มีคนมาสะกิดข้างหลังบอกว่าคุณพ่อใครกล้าพูดอย่างนี้นะคนยิงยกนิ้วข้างหลังผมดูแลเขาเลยนะคนนี้ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ได้เพราะมันตามใจเราใช้ได้เพราะเขามองเห็นสัจธรรมนะพระพุทธองค์ก็บอกเอาไว้ว่าธรรมะไม่ใช่ของท่านมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติธรรมะอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ในพระคัมภีร์ถ้าเราไปติดตรงนั้นเราก็แปลไม่ออกอ่ะนะแปลไม่ออกถ้าวัดก็รู้ไม่ทันในสิ่งที่อยู่ในวัดก็คือคนนะข้างนอกจะเป็นเปลือกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่จริงมันควรจะสอดคล้องกัน แต่เวลานี้มันแยกไปคนละทางความแตกแยกไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากใจตัวเราเองแท้ๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเวลานี้นะครับก็ยังไงบอกว่าครอบครัวแตกแยกเยอะเลยพูดกับใครบางคนก็บอกว่าจริงบอกทำไมไม่มีใครพูดออกมาบอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของอายครับนั่นน่ะสิเพราะเราเนี่ยไม่พูดความจริงจากใจความจริงไม่ใช่อย่างอื่นความจริงจากใจคนเราถ้ามีความจริงอยู่ในใจแล้วจะไม่ต้องมีการอายเมื่อไม่มีการอายก็ไม่มีการอวดเพราะเวลานี้เราอายมากมันมีสองด้านอีกด้านหนึ่งก็ชอบอวดตัวเองฉันเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นนะหลักเดียวกันสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีทั้งอวดหรือทั้งอายนะคนเราเนี่ยลูกศิษย์สอนอีกเหมือนกันเมื่อวันเมื่อปีปีก่อนปีแล้วเนี่ยผมไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้อาจารย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวเชิญไปสัมภาษณ์ทางวิทยุ FM ของข่าวน้อย88รายการสภากาแฟผมว่าดีไปไปนั่งคุยกันนะคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติแล้วบอกไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเตรียมนะใจเท่านั้นแหละมีอะไรออกมาก็หลังจากคุยกันไปได้ชั่วโมงเขาก็เปิดให้คนข้างนอกโทรเข้ามามีคนคนหนึ่งโทรเข้ามาเขาว่ายังไงเขาบอกท่านอาจารย์จำผมไม่ได้หรอกตอนผมรับปริญญาโทนะผมก็ไปขอถ่ายรูปกับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ไม่รู้จักเพราะว่ามีสิทธิ์เยอะเป็นหมื่นนะทำไมผมถึงเข้าไปขอถ่ายรูปกับท่านอาจารย์เพราะท่านอาจารย์เนี่ยใส่ครุยปริญญาตรีแต่ใจผมรู้สึกว่าท่านอาจารย์เนี่ยยืนอยู่กลางตรงปริญญาเอกและอย่างสง่างามมากเลยผมศรัทธาไม่ใช่ผมไปลงแต่ผมมองอีกด้านว่าท่านก็สอนเราสอนให้ผมได้ความคิดอะไรอย่างคนเราเนี่ยถ้าถือสัจจะถ้าเป็นตัวของตัวเองแล้วจะไม่ติดอยู่กับเปลือกเมื่อไม่ติดอยู่กับเปลือกไม่มีการมันก็ไม่มีปมด้อยเมื่อไม่มีปมด้อยมันก็ไม่มีปมเกลื่อนเพราะฉะนั้นคนที่รู้จริงเนี่ยจะอ่อนน้อมถ่อมตนขึ้นไปอยู่แค่ไหนไปอย่างเป็นธรรมชาติแต่ลงเองลงจากใจที่รู้แล้วนะครับนี่เป็นจุดสำคัญมากเมื่อวันที่ไปพูดที่เวทีที่ของสันสุขมีคำถามดีๆเยอะเลยถามขึ้นมาแล้วผมก็เห็นนั่นนะเป็นครูฉะนั้นเป็นครูเรานะครับเขาพูดกันมาจากใจแล้วก็บางครั้งเขาลงไม่ถึงเราตอบไปอะไรไปแทนเขาจะคิดว่าเขารับไม่ได้ตรงขาเขาลงมาเขามากราบนั่นก็เป็นครูใหญ่นะอยู่ที่โรงเรียนไปสักแห่งนะหมอก็มีหมอก็เยอะนี่เป็นจุดหนึ่งเพราะวิถีชีวิตคนเรามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งนั้นแต่ก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับหนึ่งเราจะต้องอนุรักษ์อะไรถ้าเราอนุรักษ์ตัวนี้ไม่ได้อย่าไปอนุรักษ์ป่านะครับไม่มีทางมีแต่อำนาจไปใช้นะครับสิ่งที่เราอนุรักษ์รากฐานจริงๆอนุรักษ์ความเป็นคนอนุรักษ์จิตวิญญาณที่พึ่งตนเองตะกี้ก็พูดถึงเรื่องพึ่งตนเองคำว่าพึ่งตนเองนี่คืออะไรทำเงินไปแจกให้เขาพึ่งตัวเองได้ไหมดูให้ดีนะครับนั่นแหละยิ่งทำลายวิญญาณความเป็นตัวของตัวเองไปเลยเพราะเอาสิ่งข้างนอกไปให้เอาเงินไปให้เอาวัตถุไปแจกอะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่หวงไม่ใช่ปิดไม่ใช่อะไรทั้งนั้นคนเราถ้ารู้ตัวเองเนี่ยรู้ความสำคัญของเพื่อนมนุษย์มากกว่าตัวเราเพราะฉะนั้นการแสดงออกแต่ละอย่างแต่ละเรื่องจะมีความนุ่มนวลจะมีความประณีตจะมีความละเอียดอ่อนมันเข้าถึงหัวใจเพราะฉะนั้นศรัทธามาเมื่อศรัทธามาเนี่ยก็จะรู้นะครับช่วงหลังๆจะมีคนบางทีเห็นหน้าผมเป็นกล้วยไม้นี่แหละบางทีก็โท โทรศัพท์มาหาท่านอาจารย์ช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่นะผมจะออกจากงานแล้วผมไปปลูกกล้วยไม้ถามคุณปลูกทำไมเพราะมันจะได้เงินหนึ่งละสองตามมาบอกว่าผมจะปลูกอะไรดีแม่ตอนนี้มันสอนผมกันทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจผมไม่อยากจะตอบเลยนะที่คนเราจะทำอะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้ใจตัวเองว่าใจเรามันอยู่ตรงไหนกล้าตัดสินใจสู้คนที่พรก็บอกว่าเรียนความถูกจากความผิดใช่ไหมครับชีวิตต้องรู้ผิดรู้ถูกนะไม่ใช่หวงแต่ว่าคุยดีๆแหละพูดด้วยความเมตตาเขาก็รู้สึกนะได้สติว่าทำไมผมถึงไม่บอกว่าปลูกนั่นสิดีปลูกนี่สิดีเวลานี้บ้านเมืองเรายังเป็นอย่างนั้นนี่มีตลาดนะไปปลูกสิแห่กันไปคนเดียวก็มาม็อบเลยเห็นไหมเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยนะเราน่ะไปทำกรรมเอาเองกรรมมันก็มาสนองเรานะเพราะเราไปทำให้คนไม่เป็นตัวของตัวเองเราไม่กล้าที่จะยืนอยู่บนเหตุผลที่เรารู้แล้วแล้วจริงๆเรารู้หรือเปล่ารู้จักธรรมชาติของมนุษย์ไหมถ้าไม่ต้องกลัวว่าใครก็จะเกลียดปรับปรุงใจตัวเราเองให้ได้เท่านั้นแหละเสร็จแล้วจากนั้นนะจะว่าหวงก็หวงก็โทษนะครับผมคอคดีพูดทุกวันแต่ใจเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรใจเรารู้ลึกๆเราไม่ได้หวงเขานะเราเมตตาเขาเราสอนให้เขากล้าอะไรที่ไม่ใช่ของจริงมันไปไม่นานหรอกครับเขาอาจจะไม่พอใจเราแต่วันหนึ่งเขาเริ่มถึงเราบอกอ๋อถ้าว่าบอกเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหลงทางไปแล้วคิดได้เองทำให้ทนขึ้นเอาวิญญาณการต่อสู้และความรักที่จะออกมาทำแต่ถ้าหากว่าทำแล้วมันไม่สำเร็จนะยังจะว่าเราต่อไปเราก็เมตตาอีกแหละบอกว่าอะไรบอกอ๋อเขายังไม่รู้นี่ยังไปไม่ถึงหรอกอย่างวันนั้นนะที่เวทีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีพูดกันนะฮะภิกษุท่านก็พูดบอกว่าเนี่ยเอามาอบรมมาแล้วบางคนอบรมเท่าไหร่มันทำได้อยู่แต่ในห้องออกไปแล้วกลับไปอีกเรื่องนึงเลยนะฮะก็พอฟังตรงนี้มันก็มาจุดประกายให้ผมหยิบตรงนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าผมจะหาอะไรที่อยู่ใกล้ตัวมาผมไม่ได้ดูหนังสือมาก่อนไม่ได้เตรียมอะไรนะไม่เตรียมอะไรมาทั้งนั้นแล้วก็พูดอย่างมีความสุขผมบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะในหลักธรรมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนเราเกิดมามีสองอย่างด้านหน้ากับด้านหลังนะเพราะว่าตอนนั้นนะพิธีกรเนี่ยเขาถามผมขึ้นมาก่อนเลยบอกท่านอาจารย์ครับคนเราเกิดมาเนี่ยมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในวิถีชีวิตหรือว่ามันอยู่ที่ภูมิกำเนิดซึ่งเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วผมบอกนั้นนะทั้งสองด้านนะทั้งสองด้านนะมันอยู่ด้วยกันอย่าไปแยกมันนะเราเห็นนี่เองนะครับผมค้นหาจากอะไรผมค้นหาจากความจริงที่อยู่ในใจทั้งนั้นเลยถึงได้บอกว่าไม่ได้เข้าไปฟังพระเทศน์ครับบางทีฟังไม่รู้เรื่องกันพูดภาษาบาลีนะแต่ยังรู้ก็ไม่รู้นะเห็นมีสองด้านรู้ฟังไม่ออกจะรู้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมรู้อะไรนะเพราะว่าคนเราเนี่ยคนแต่ก่อนเขาว่าอย่างไรเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเริ่มต้นชีวิตก็คือใช้ประโยช ช้ประโยชน์จากสังคมใช้ประโยชน์จากผู้อื่นต่อไปก็คืนให้สังคมหลายท่านคงจะได้ยินนะครับคืนอะไรล่ะไม่ใช่ไปคืนสตังค์ไม่ใช่ไปคืนอะไรต่ออะไรคืนใจนะครับใจกว้างออกกว้างออกในที่สุดถึงจุดหนึ่งก็เป็นจุดที่ใจให้เงินมันไม่จะให้หรอกแต่ใจให้นะเงินมีพอมีพอใช้รู้จักพิจารณาไปไหนไม่มีใครให้แล้วก็ไม่เอาเขาให้มาการสมนาคุณเซ็นรับไปถึงก็ไปเข้ากองทุนด้วยเอาไปทำงานในกระทรวงรวมเพราะว่าเคารพเห็นความสำคัญในเพื่อนมนุษย์มากกว่าตัวเราเองนะเพราะเขาเป็นครูเราตรงนี้สำคัญมากนะครับนึกได้ว่าเขาเป็นครูเราทั้งนั้นเราควรจะให้ความสำคัญแก่เขามากกว่าตัวเราเองเขาถึงบอกว่าให้ลูกศิษย์เคารพครูนะถ้าเราเห็นได้ว่าคนอื่นเป็นครูเราเราเคารพเขามากกว่าตัวเองนั่นเองแล้วเราก็มีความสุขที่จะให้อะไรต่ออะไรกับใครนะครับท่านถึงว่าถ่ายทอดปัญญานั้นได้บุญเหลือล้นบุญคืออะไรคือความว่างของจิตกรรมคืออะไรกรรมคือความทุกข์ที่อยู่ในใจเพราะมันเอากิเลสเข้าไปโถมเอาไว้นะวันก่อนนี้ถูกเชิญไปพูดเรื่องแปลกเรื่องนี้อดีตชาติมีจริงหรือเปล่าชาติหน้ามีจริงไหมไปอบรมผู้บริหารกระทรวงเกษตรครับไปให้ธิดาทำได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยแม้กระทั่งผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายคนนั้นผมได้เรียนรู้จากเขาเยอะจังได้เห็นความจริงที่มันอยู่ในใจเขาหลายอย่างไปสองครั้งครั้งที่สองรู้สึกเขาสงบขึ้นเยอะนะผมคงจะไม่พูดอะไรแต่เล็กไปกว่านี้นะมันมีอะไรความจริงเนี่ยคำตอบขั้นสุดท้ายอดีตชาติก็มีจริงนะชาติหน้าก็มีจริงรู้ไหมทำไมถึงมีจริงนะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยที่มานั่งอยู่ในห้องหลายคนเป็นสีขาวเขาก็เห็นมีการเล็กๆมันมีการขัดแย้งอะไรกันขึ้นเขาก็เดือดร้อนแทนเราเขาก็ลุกขึ้นมาพูดเลยนี่เดี๋ยวก็ไปคิดเลยว่าชาตินาทำชาตินี้ยังดีที่ก่อนแต่ก็ไปกันนะนานๆหนึ่งนะผมก็คิดได้ว่าอะไรจริงๆคำตอบจะมีได้หมดเลยที่บอกมีจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่ใจเราเองทำนั่นเองไม่ต้องไปคิดเลยว่าตายแล้วจะเกิดใหม่หรือไงนี่ที่ใจเราเราเห็นความจริงของสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะมองเห็นมาทางหน้ามีความเชื่อมั่นด้วยเหตุผลว่ามันควรจะไปนั่นไปอย่างนี้ไปอย่างโน้นไม่ใช่มานั่งทำนายแบบเอาเลขมาบวกมาลบมาคูณมาหารไอ้นั่นมันก็เป็นประโยชน์อยู่บ้างแต่มันเป็นตัวประกอบมันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่ของจริงของจริงมันอยู่ในใจเราทั้งนั้นเลยนะครับหวนกลับมาทบทวนแล้วเราก็เห็นนี่นะก็มันต้องไอ้ตรงนี้ชาติหน้ากับอดีตชาติมันสอนอะไรเรามันสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรจะลืมอดีตนะอดีตเนี่ยมันทำให้เรามั่นคงอยู่ได้อดีตมีสองอย่างนะครับสองด้านอีกแหละไม่มีอะไรด้านเดียวด้านหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตที่อยู่ข้างนอกตัวเลขหนังสือนะครับไปอ่านข้อมูลต่างๆออกประวัติศาสตร์เรามาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเลยนะเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักความเป็นมาเมื่อเรารู้จักความเป็นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดจิตสำนึกเราเรียนประวัติศาสตร์ไปทำไมเราเรียนประวัติศาสตร์ไปเพื่อสร้างจิตสำนึกมันมีวิญญาณมันไม่ได้อยู่ที่หนังสือแต่มันอยู่ที่ใจเรานะ แต่ว่าเด็กบางทีก็บอกท่องจำท่องไปทำไมไม่ได้ประโยชน์ช่วงหลังๆนี่จะพูดกันมากขึ้นตำหนิการศึกษาว่าอย่างไรตำหนิว่าโอ้โหแต่ก่อนมาเนี่ยสอนให้ท่องจำอย่างเดียวนะฮะไม่ได้สอนให้คิดจริงหรือเปล่าอย่างงงอย่างนั้นแหละที่ผมไม่ได้พูดนี้ผมไม่ได้หมายความว่าท่องจำนั้นดีนะสองด้านมันมีอยู่มันอยู่ด้วยกันมันดีด้วยกันทั้งคู่ไงขอให้มันสานถึงกันเถอะไม่ใช่ติดกันอยู่คนละขั้วแล้วเราบอกแหมประชาธิปไตยต้องมีความขัดแย้งไอ้ความขัดแย้งที่มันจะไปเจอความจริงที่อยู่ในใจเราเองเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้เอารูปแบบมาใช้นะครับเพราะจิตมันไม่อิสระมันไปหาอิสระข้างนอกมากกว่าสังคมก็ตื่นร้อนกันมากมายหาตัวเองไม่เจอเมื่ออย่างนั้นแล้วก็บ้านเมืองเศรษฐกิจไม่แย่อย่างนี้หรอกเป็นหนี้เป็นสินก็ต้องเท่าไหร่ก็มันก็ยังเป็นต่อไปครับจะพูดตรงนี้อย่าไปคิดว่ามันร้ายนะเพราะว่าถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีตรงนั้นเป็นเหตุเราก็ไม่พบตรงนี้เวลานี้คนได้สติกันเยอะขึ้นนะครับคนหันมาค้นหาความจริงจากใจตัวเองมากขึ้นนะประมาณถึงจุดนะอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพูดถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะขออนุญาตกล่าวไปถึงว่าไอ้สองด้านเนี่ยมันมายังไงนะผมไม่รู้ศาสนาไหนนะแต่ผมเชื่อว่าแก่นของทุกศาสนาเป็นจุดเดียวกันหมดเอาความจริงนะที่มาคุยกันนะครับที่ผมพูดตอนแรกว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากสังคมจากคนอื่นแล้วในที่สุดเราก็คืนให้ธรรมชาติไม่เคยให้อะไรมาโดยขาดเหตุผลด้วยเหตุนี้เองธรรมชาติให้กายเรามาเนี่ยมีเหตุผลอยู่ด้วยเหตุผลนี่อยู่ในใจนะครับเพราะฉะนั้นให้กายเรามาเนี่ยต้องให้อยู่ได้นะเมื่อต้องให้อยู่ได้เนี่ยมันก็เกิดมาที่แรกเนี่ยเกิดกิเลสละลักใช่ไหมครับสิ่งที่อ่านได้ก็คือว่าต้องเอากายไว้ก่อนร้องเลยเด็กเกิดมาเนี่ยร้องจะว่าไม่เป็นภาษาก็ได้หรือว่าจะเป็นภาษาก็ได้สองด้านอีกเหมือนกันนะภาษานี่ภาษาอะไรมองได้สองด้านภาษาที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยยังไม่เป็นหรอกบอกไม่ได้เกิดมาปุ๊บก็แม่หนูหิวบอกไม่ได้แต่ว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยร้องพอร้องแม่จะบอกได้แต่วันนี้หิวหรือว่าป่วยนั่นน่ะภาษาอะไรนี่แหละภาษาสากลอย่าไปนึกว่าสากลคืออังกฤษสากลคือโน่นคือนี่ลืมภาษาไทยไม่ใช่นะครับนี่กระบวนการเรียนรู้เนี่ยค้นความจริงเลยเถอะสนุกชีวิตไม่อับเฉาหรอกนะใครจะทุกข์ยังไงก็แต่มองเห็นสิ่งเหล่านี้โอ้วิถีชีวิตเนี่ยมันมีแต่การเรียนรู้ทั้งนั้นเลยไม่อับเฉานะก็เราไปหลงอยู่กับอะไรผมไม่นั่งอยู่ในกรรมการทบวงมาอะไรตั้งสี่สมัยอะเห็นส่วนจะว่าเบื่อก็เบื่อแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคุณนั่นแหละมันย้ำความชัดเจนให้เราหัวอ่อความจริงของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นะมาอะไรต่างๆเขาบอกว่าจะเป็นนานาชาติปั๊บจะต้องเปิดสอนภาษาต่างประเทศเห็นไหมสำนึกไม่ได้ว่าภาษาที่อยู่ในใจภาษาที่เป็นธรรมชาติแท้ๆภาษาที่ไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์อกิเลสมาทำขึ้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มถ่ายทอดละความเป็นพวกความเป็นกลุ่มความเป็นหมู่เป็นเหล่านะครับคนไทยก็จะศึ ึกษาภาษาไทยก่อนฝรั่งเขาก็ศึกษาภาษาเขาก่อนญี่ปุ่นเขาก็ศึกษาภาษาเขาก่อนแต่พอมันขัดตรงที่ปักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไปทางนี้เราจึงนึกไม่ออกในอีกด้านหนึ่งนะแล้วคิดว่าภาษาถ้าจะเป็นสากลก็ต้องเรียนภาษาต่างประเทศให้เยอะแยะเมื่อมันไปทางนี้อีกด้านมันก็มองไม่เห็นญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เรียนภาษาอื่นเลยแล้วเราไปด่าเขาด้วยพวกนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะเข้ามาในเมืองญี่ปุ่นภาษาอังกฤษก็แทบไม่มีมีแต่ภาษาของเขาแหมมันก็โง่จริงเลยผมบอกถ้าเราอยู่อย่างเอาใจเขาใส่ใจเราผมจะลุกขึ้นมาตอบเองตอบแทนญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่เข้าพวกญี่ปุ่นนะลงไปที่แก่งบอกว่าก็แน่เลยสิฉันไม่ใช่ให้พวกคุณมาเที่ยวฉันต้องการให้พวกฉันเที่ยวนะครับเขาต้องจัดระบบอย่างนี้คุมเอาไว้นะครับคิดดูสิการที่จะเข้าไปเที่ยวในญี่ปุ่นเป็นกลุ่มไม่ใช่ง่ายเลยยากมากติดอยู่ที่วีซ่าเยอะแยะเลยแล้วทำไมอ่ะญี่ปุ่นมันถึงได้ล้วงความลับประเทศต่างๆได้หมดนะพูดภาษาก็ไม่เป็นอะไรนี่เก็บตรงนี้มาวิเคราะห์แล้วไปประเทศเขาช้อปปิ้งไม่เคยคิดว่าสิ่งที่มันผ่านหูผ่านตาเนี่ยความจริงมันอยู่ตรงไหนนะของเขามองการท่องเที่ยวเป็นความรู้เที่ยวในประเทศถึงรู้หมดแล้วก็สนับสนุนให้ออกไปซอกแซกซอกแซกข้างนอกเพราะสร้างฐานความเป็นคนเอาไว้แน่นมานะปฏิบัติเห็นของจริงเนี่ยดีกว่าอย่างอื่นไอ้ภาษาที่มันพูดพูดกันนี่มันก็น่าจะฟังที่มันเป็นผิวละนะจากตำราจะได้อ่านตำราเขาได้แต่ท่านเห็นไหมว่าคนไทยเนี่ยนะทำไมคนไทยเนี่ยไปที่ไหนเห็นหนังสือยิ่งเขาอยากจะอ่านเลยยิ่งกว่านั้นเป็นถ้าเป็นหนังสือที่ไม่ใช่ภาษาของเราด้วยเสด็จไม่เอาเลยแต่ญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยเนี่ยนะขนาดของชาวบ้านเนี่ยคนไทยดูถูกนะโอ้ตำราสมุนไพรชาวบ้านไม่ดีนะอย่างนี้ญี่ปุ่นนี่ไปที่ไหนพอรู้ปั๊บเอาหมดเลยยิ่งบอกเป็นของชาวบ้านยิ่งเอานะอ่านภาษาตรงนี้ไม่ออกไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเขาอบรมคนก็ไม่รู้จักเก็บตั้งแต่เล็กเลยนี่แหละผมไปไหนทางไหนเนี่ยผมจะถ่ายวิดีโอแล้วก็แทรกความคิดลงไปนะเห็นอะไรมันก็เห็นความจริงอ่ะถ่ายอะไรก็เห็นเท่านั้นอ่ะผมมาออกโทรทัศน์ให้คนดูกันนะแล้วผมไม่ได้เอาเงินจากใครเลยนั่นอ่ะทำอิสระที่สุดเลยกล้องก็ศรัทธามีคนเอามาให้ผมไปไหนผมติดกล้องติดตัวเขาเชิญไปไหนเขาก็ออกค่าใช้จ่ายให้แล้วก็ไม่มีเงินนะแต่เขาต้องการจริงๆก็จะออกกันหมดอ่ะแต่ยังนึกว่าเขาเอาไปกลืนไม่ได้คนอย่างผมกลืนไม่ลงนะเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าผมไม่นึกถึงเมืองไทยวิญญาณผมอยู่กับพื้นดินเมืองไทยตลอดเห็นอะไรก็พยายามถ่ายทอดสิ่งที่เป็นแง่คิดดีๆกลับมาให้คนไทยเนี่ยทำด้วยวิญญาณไม่ได้ทำเพราะอย่างอื่นนะถ่ายเองอย่างนี้คนรู้ว่าผมเนี่ยเขียนภาพเก่งอาจจะเล่าให้ฟังตรงนี้ท่านเชื่อไหมว่าเมื่อสักตอนในหลวงท่านมีประชนพรรษาเท่าไหร่72นะเกษียณเขาพยายามเอาอะไรงานบางอย่างที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านออกมาแสดงทีนี้ที่หน้าเกษียณเนี่ยมันมีศาลาหกเหลี่ยมเป็นศาลาไม้ตั้งแต่รัชกาลที่8ยังอยู่องค์นี้เป็นสมเด็จพระอนุชาแล้วก็เสด็จไปหว่านข้าวปล่อยปลานะครับแล้วก็รู้สึกจะตรงนั้นจะเป็นที่ประทับชั่วคราวเขาก็จะพื้นฟูวัตหลังนั้นมาที่เป็นที่จอดจักรยานเด็กเถียงกันอยู่นั่นแหละว่าศาลาเนี่ยมันรูปร่างเป็นยังไงตอนหลังผมเขียนให้ดูหน่อยทุกคนเลิกเถียงกันเขาบอกว่าใช่แล้ว ทุกคนบอกใช่แล้วจริงหมดแล้วผมเขียนภาพนี่ผมจะแทรกเนี่ยคิดอะไรไว้ทุกๆเรื่องผม72แล้วเนี่ยตอนช่วงนั้นผมเขียนรูปบ้านตั้งแต่สมัยผมมีอยู่4ขวบใส่เอาไว้นะคนบอกว่ามีภาพแบบที่ไหนมีกล้องถ่ายรูปที่ไหนถ่ายเอาไว้เลยกล้องถ่ายรูปก็อยู่ในนี้อยู่ในใจ